بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، مقرآن يرمي كذلك مصور الزمر من السورة نمبر 39 مقرآني بآية 31. الله فتب زكوتي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء قد قد إينو سيمو قوانا قد إندي مولونك سبحانه وتعالى أمين أما قتان فولا قد شكرا كمامبا فسلكه ينابيع في الأرض ndipo mvula imene ikagwa Allah amayendesa mitsinje pa dziko la pansi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu kuchokera pamenepo pogwiritsa ntchito madzi omwewa a mvula Allah subhanahu wa ta'ala amameletsa panthakapa zomera zosiyanasiyana mitundu thumma yahiju fatarahu musfarran kenako zomera zosiyanasiyana mitundu zija zikakula zimafika pokalamba inu mmaziona masamba ake atasanduka kukhala achikasu kapena kuti ayelo thumma yaj'aluhu hutaman kenako sopano masamba ake akakalamba kwambiri Allah amawasandusa nkukhala sopano a brown odukaduka kusonyeza kuti basi nthawi yake yoti akhale moyo atha yatha zimenezi Allah kunena kuti inna fi dhalika la dhikra li ulil albab muzinthu ngati zimenezi ndi zina mwa zimene muli chikumbutso chosonyeza kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi wamphamvu komanso ndi wamkulu ndipo chizindikiro ngati chimenechi amene amachiona ndi okhawo amene ali anzeru kuchokera pamenepo tsopano Allah akufotokozaso mu suratu Hamimu Sajida imene ndi sura namba 41 mu Qur'an aya yake ya namba 37 Allah akunena kuti wa min ayatihi al-laylu wan-naharu zina mwazizindikiro zimene zimaonesa kuti Allah ndi wamkulu komanso ndi Allah ndi wamphamvu ndende kusinthana kwa usiku ndi usana usana ukubwera usiku ukulowa usiku ukubwera usana ukulowa washamsu wal-qamaru komanso Allah akunena kuti zina mwazizindikiro ndi dzuwa komanso mwezi mmene dzuwa likuwalira zuwa ndi chinthu chimozi koma chikubweresa light pa dziko lonse la pansi mwezi nso ndi chinthu chimozi koma chikubweresa light pa dziko lonse la pansi ndi Allah akunena kuti la tasjudu lishamsi wala lilqamari mukaona zinthu zikulu zikulu ngati zimenezi mukaona kuzindikirika kwa ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuzera mu zinthu zimenezizi inyozi sakupangiseni kuti sopano muyambe kupembedza zimenezo kusakhala Mulungu subhanahu wa ta'ala amene alenga iyayi la tasjudu lishamsi wala lilqamari choncho inu anthu musapembedze zuwa komanso musapembedze mwezi ayi wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna maloma ake inuyo mpembedzeni Mulungu subhanahu wa ta'ala amene ana alenga zinthu zimenezo in kuntum iyyahu ta'budun kupembedza Allah inuyo mumpembedza ngati mukuona nadi zoona kuti ndinudi anthu apembedzi Allah subhanahu wa ta'ala ndemo zinthu ngati izi ndi zimezi kuonesa ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala
ndipo muhaditha kufotokoza kuti an ibn abi shaybata wa ghayrihi anna khalid ibn al walid radiyallahu ta'ala anhu lamma nazala al hayrata akunena kuti panthawi imene khalid ibn walid uyu ndi sahabi wa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam atafika kudera lochedwa al hayrata faqila lahu zinanenedwa kwa iyeyu anthu akumeneko kwa anamuza momuteteza kuti ihdari summa kuti inu musamale mumupewe poison la yusqikahu al-aajimu muyesese kuti mukhale wosamala kuti anthu achikunjawa asakumwetseni poison popeza kuti mungafe faqala radiyallahu ta'ala anhu da Khalid ibn Walid radiyallahu anhu atamfa mau amenewa ananena kuti ituni bihi ndibweletseleni poison yone ndimwa فأتوا به فأخذه بيده أقول أنتو أنا أقول تيرا خالد بن وليد رضي الله عنه poison ديبو أنا من يملا poison وجن دي ما جاء كي ثم قال بسم الله ديبو كنا أكو أنا شورا ما هو الله دين الله كتي بسم الله ديكوما كزيرا مدين الله سبحانه وتعالى ديبو أكو نينا كتي واقتحمه فلم يضره anama akuti poison yense subhanallah ko mapalibe china chiti chonse chomwe china mchitikira Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu umu ndi mmene zimakhalira ngati munthu wakhadzikika kwambiri pa ukulu wa Allah komanso wakhulupirira kwambiri mwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amamteteza munthu kuzera munjira ina iliyonse imeneso nuwake saa amayembekezera kuti angathe kupeza chitetezo kuzera munjira ngati imeneyo chifukwa chake ife timalimbikitsidwa kwambiri kuti tizikhala anthu nthawi zonse okonda kutsata malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala pozindikira kuti palibe wina amene tingampembedze koma Allah yekha basi komanso nthawi zonse tiziyesesa kwambiri kuti tizikhala anthu okonda kutsata masunna a mtumiki sallallahu alaihi wasallam popeza ndi njira yokhayo imene ife timaphunzira dini ya Allah kuzera mu chiphunziso cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam tikakhala anthu okhazikika pa sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam komanso pa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tizakhala anthu otetezeka ndipo iyi na mwanjira imene ife tingakhale anthu okhazikika kwambiri pa sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam nde ndikupanga china mwachimozi mwa ziphunziso za mtumiki sallallahu alaihi wasallam mwachitsanzo monga ngati kuti munthu tsiku lina lililonse kumawerenga dua iyi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anamuphunzisa Abu Umamata al-Bahili radiyallahu anhu anamuwuza kuti tsiku lina lililonse uziyesesa kuti muziwerenga mawu awa kumawu kanakule konse after fajr komanso mazulo ena aliwonse after asr Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal tikawelenga mawanga tamenewa toyamba tipeza thawabu zotsata sunna za mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo china tipeza chitetezo kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala.